cilvēkiem, kuri šodien ir sapratuši, ka viņiem vēl joprojām ir tikai vienīgais autorizācijas Rīgas kodukārtē, es ieteiktu šodien sazināties tad ar klientu apkalpošanu centru, pierakstīties attālināti rindā, jo šodien vienīgā iespēja ir jau doties uz filiāli, runāt jau ar bankas darbiniekiem, lai viņi veic šo autorizāciju, atpazīst klientu un izsniedz vai nu kodu kalkulātoru, lai arī apstiprina Smart ID aplikācijas uzinstalēšanu. Principā vairāk nekā gadu bija iespēja nomainīt šos rīkus. Līdz šodienai ar kodu karti varēja attālināt pāriet uz citiem autorizācijas rīkiem, piemēram ar Smart ID, sēž mājās uz dīvāna, uzinstalēju šo lietotni, ar kodu karti apstiprina, ka tas tiešām esmu es Jānis. Ja brīdī Smart ID turpina strādāt kā pilnīgi normāls autorizācijas rīks. Šodien šo vairs nevar izdarīt, tāpēc, ka kodu karti, ar ko es apstiprinu, no šodienas vairs nedarbojas. Un tāpēc cilvēki bija aicināti vairāk nekā gadu neatlikt uz pēdējo brīdi un nomainīt šos rīkus. Tiem atkal, kas neizmanto vietu ierīci, tiem, protams, ir iespēja nokārtot kodu kalkulātoru,